Cette émission est une rediffusion.
Benda na bana kine, bo allume ba radio na bino po info kine bandi. Mbote na bino partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Ngonga ngo ekoki, donc mutu azanga te sangisa famille, sangisa ba master po bolanda masolo nyonso ya ville, province de Kinshasa. Na magazine biso le loto kolobela activité oye bengami na Kinshasa simbanga bien batu basala kango ba lekaka na babalabala ko changer mbongo ebeba contre oya malamu na pourcentage moko boye baben pongo masimbango alandaki moko na bango kotala ndenge nini lekaka bokoza ba detail misusu na emission na biso. Lelo toko yamba artiste musicien Alesh na ye toko lobela concert na yoye ko betama le 30 octobre. Alesh na micro ya radio kapi ako beta pe li solo album na ye ya sika mongongo. Bokozo ba detail misusu na kati ya emission na biso. Basango na biso na lingala pe ozo rendez-vous. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa nda azo assurer mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mboti une fois de plus na bino nyonso bozu makoki ya kulanda info ki na ngonga oyo pe bon début de weekend na bino nyonso. Mwana kina vaccination ye donc ba vaccin ye vraiment ebele. Donc au départ problème ya communication autour de 5 à 6 lelo oyo makambo nyonso komi polé donc komi clair toki ne ko se faire vacciner bana kina bana RDC poto tia ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus to continue kolata correctement ba masque na biso donc to zipa minoko to zipa pe bazolo na biso pour na ko éviter ke ba soyi na biso tant to kolobe palangana ba ibaza nzinga nzinga na biso donc condition ezaka ka ya komi batela pe ko batela ba ibaza nzinga nzinga na biso to bosa na pe te ko sokola kama boko na biso tango nyonso na savon ya mbuma pe savon ya mai bongo nde to kotia vraiment ba barrière ya solo na boko no ya coronavirus pe to ko continue ko profiter na elenge ya mboka na biso ndenge grand mo power lo baka ndenge bana kin ba sepela ko loba elenge ya mboka elenge ya RDC donc to ko bénéficier na ngoma la muso ki kaka to veiller vraiment sur le respect ya ba geste barrière kasi avant to kota na ben ya info ki nyale loto kolanda nanu triple option ya Papa Wemba en featuring avec Barbara Kanam ya ngweza pona kosala plaisir na ba auditeur na biso nyonso ya ville province de Kinshasa.
Zaina mwana mvwa bae na Bruxelles et la daronne sont à la fée Bouloka ce soir mela mai na mozindo pona kolanda masa na yeni bata somo eh.
Cholala lika ya buna kika lungwe Mwasi na nzela ifo pyale la cholala Mabele za laka na puissance Ya kwa tire babengi pesanteur Ibongonga avec triple option Pesanteur pour un paiement Na benda kana kangata pena lingsata Na miyebi yango na zalifiere
Une grande dame hey. Dans la ville Mioto Liolo Mwana mbolongo na kikalungwe Zolo makale kale biso tuble Mwana kwe meliso ipo se grignote Makadi se s'envole ref se na table Kora m'esprit na kwe kwa mi envahi Soki de kleja bakolo banvoutmon Pona klande ya pa ma pota tombe amoureux Joke za triple option ya zaina
Na bendaka,
Walter,
Kandaka, Penalingi,
Dejasta L'honorable Damien Tambouka et maman Priskanzana. Et même tout le master.
Merci maman la qui s'en a malade. kutinga nanda komoni
batanga arlette mbuya
wana
batanga yo qui se fait ça
ah roulage à créa bouteillage au bas d'un triomphal tina échangeur comme on a mon isaïe n'a moi n'a moi ma olé bête siffle papita belli siffle oh bajasa ma boke fomi a fomenge la zaïna accident soukana carnage la porte à chapazida souka wapio
na bendaka
le multimistika
pena lingisaka
jipe masako
l'option est la collaboration ya Papa Wemba donc Jules Chungu Wemba Dio a collaboré kina Barbara Kanam la diva de la musique congolaise dans Nzembo Oyo et copé sa moi couleur ya sikana info qui na biso ya lelo en tout cas tondimi que et c'est pelici binonyo so bonjour na biso na ngonga oyo ambiance ya weekend ndengeza la kaka Nzembo wana et koti biso déjà après yango tokolanda basango na biso et pesa mina Celestine Masudi
Radio-Kabi. Projet Kishasa Zéro Trou est là qui lancé lobby jeudi 14 octobre na commune ya Kalamu et pa ya Premier ministre Sam Malukonde Kienge. Projet Ango est allé pour na kosi sa mabulu nyonso est allé kawa na capitale. Na buti ya kosi sa ba embouteillage pe ko kotisa civisme routier na mitu ya ba 10 minutes ou ka. Tozoko bakolobela makambo etali reconstruction ya zando ya monene, député provincial Mike Mukebayi alobi ke projet wana eza ko respecté ata préalable mokote, kasi Godin Poinangambo na ye alobi ke wana ezali lokuta pe abengi bakinwa bazala na kimia po misala ekobanda na suka ya sanza o tozali. Botika na biso elongo po na bolai ya basango. Ebandeli ya weekend malamu na bino Banson, denge na uti kolobane ebandeli, Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge a lansa ki lobby jeudi 14 octobre 2021 ba travo ba bengi projet Kinshasa Zero Trou a sala ki yango na croisement ya ba avenue Victoire Pay Université na district ya Funa na Kinshasa. Ezala ki na présence ya ministre d'État ya travaux publics pe infrastructure Alexis Gissaro pe ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka. Projet oyo est intervenir suite à instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement na conseil des ministres ya poso eleki pour na envisager ba voisin moyen pour na kosilisa ba embouteillage pe bouchon o ezali kosila te na ville ya Kinshasa pe ko cultiver civisme routier na bakumi mituka. Bona ndapo na yango Jean-Michel Samalukonde na micro Abili Ivan Lutumba.
Président de la République est revenu sur la problématique. Nalinga ki avant tout kotalisa moko ya ambition pe objectif tozanango ndenge bolanda ki na conseil de ministre oyo uti koleka mokonzi ya mboka abeta ki setan likambo oyo ya bambouteillage pe ba bouchon oyo zo salama awa na ville ya Kinshasa kasi odela ya wana pe likambo ya kotosa mibeko ya nzela. Donc parmi ba cause na likambo oyo ya bambouteillage pe bouchon na ville ya Kinshasa ezali yambo kozanga kotosa mibeko ya nzela mingi mingi pa ba kinwa ezali pe likambo ya circulation routière nenge zali komemama na la police ya nzela na biso foko bongola lolenge na bango ya mosala me lisusu ezali likambo ya banzela esengeli kobongisa banzela nyonso ebebaki pona ezala lisusu raison te ya ba bouchon kilikili oyo tozomona awa na ville ya Kinshasa. A part ça, il faut permettre à Bissot qu'aux alapés les sous-sous n'a pas route secondaire d'engue bohébi ango et l'eau qu'aux ko komisa circulation passe na ville ya Kinshasa tozali na banzela moki pona ko koma na centre ville na niveau oyo soki to meki au moins ko bakisa banzela ya miki miki e ko kipe ko sunga banzela ya minene na ko réduire bambouteillage.
Les axes secondaires ça devrait aussi désengorger les axes principaux.
Tolobela siko ya avenue chrétienne o ezwami kuna na commune ya Kitambo na quartier Nganda après pene ya 6 mois ya misala ya kotonga balabala oyo misala yango esili. Tolandela ba detail misusu na Jocelyne Mukendi ye azala kikuna.
Misala yango esali basanza ebele depuis ebanda après bakri ya bafandi ya quartier Nganda concernant ba condition ya avenue chrétienne o ezalaki ko salama. Misala yango esili asphaltage esalemi deja na balabala nyonso canalisation ya maipe esalama kaka na niveau ya ponde batie beton avant pe après etikali kaka bofungoli ya nzela ya niveau ya pont po balabala oyo ekoma opérationnel. Na komona avancement pe achèvement ya ba travaux ya kotonga balabala chrétienne, ba habitants ya quartier Nganda batondi na esengo basepeli koyeba ke quartier na bango ekomi désenclavé. Kasi esengeli na société oyo eassura ki misala ya oyo ya kotonga avenue chrétienne eba kisa ba dodan pona ko éviter ba accident ya ba wewa pe ba mituka oyo le kakawana na vitesse.
Nalobaki yango pe lisusu na ebandeli makambo ya reconstruction ya marché central tope zando ya monene ezokoba kosala ba réaction awa na Kinshasa. Après ba commerçant na ba syndicaliste, député provincial Mark Mukebayi ye alobi ke ata bango ba élu ya ville ya Kinshasa bazokoka kosala eloko te mpona makambo etali zando pamba te mpona ye ebele ya baninga na bango bazotosa kaka oyo gouverneur azoloba. Pona ye, ata préalable mokote za respecté pona reconstruction ya marché central, loko la kosala appel d'offre ko communiquer sur coût total ya ba travaux na durée na yango. Asengi na mokonzi ya mboka, akota makambo wana po ye kaka nde bakotuna na ba élection en 2023. Mike Mukeba Nkoso na micro ya Infokin.
Assemblée provinciale, déjà, l'embele, les okokate. Tonila ki totia, union sacrée, evanda na assemblée. Pote to bunga makambo lelo enyo sake etiga bato be batinda mibe mitano to mutu baba o batikali bali na ngomba o bali majorite ngomba wana baoke la kakaka murubia pona kole bisali kambo na chambe provincial ya lipan non so kwana ngo so ngomba na bandimite ekole kake soko to aja chambe provincial ya solo mbele to sito bemisa andakala haya koyanona na makambo ya zambi kasho yebi tutukukate asambe wana yali asambe yali na maboko ya mokambi ya ngumba ya kisasa nango moni pasi bato ya zando bayali na wao zando wana ezali kaka bilaka na bilaka ate eloko moko te lokasa moko te yali epai teyelaki tete baeloko na zambe eloko te kaka ya bilaka oyo ye moko gouverneur ngobila akoloba ya suka awuti oloba nini babe utile de faisabilité ebongo utile de faisabilité ekoma 80% boni yo okangi nano zando utile de faisabilité ebandi nsima utile de faisabilité ebandaka liboso soko osisi yango nde osali appel d'ordre nde moto oyo akozwa marché wana abandi kotonga mobu moleki commission d'enquête parlementaire ya assemblée provinciale kinshasa ekitaka wana na zando balobaka te ngobila atinda na assemblée provinciale toutes affaires cessantes atinda plan ya misala ya kosala plan wana eya te lelo te batuna ministre provincial intérieur meleko wana bokotonga nini abi te okotonga eloko te nano totika kosola likambo ya kotonga wana te mbongo ya kotonga mpe yali te elingi oloba te eloko ya kotonga wana eyali te yango nakoloba te mokonzi ya mboka esengeli ye moko akota likambo wana po likambo yango yali mindondo eyali po esengeli tolukesi ya kotia bateki zambe tosisi likambo ya ngambo otwana yango na asani tosali sika appele dofre soki boye te mokonzi ya mboka bakotunaka biso yango na ye na bana kisasa mbeleko maponomi
fasi ya bareklamation nyonso wana Godin Poi, président ya assemblée provinciale ya Kinshasa alobi ke lokuta eza mwa mingi na baplainte ya mukebai na bacommerçant mpo na ye projet ya zando eza kosalama na respect ya bapréalable nyonso asengi na bateki ya zando na bakinwa nyonso bazala na kimia toyoka ye na mikro ya infokin
omonaki soki okomaki wana ke bapavillon nyonso basi babuki yango donc soki bazobuka bakokaki kotonga ndako ya sika na esika ndako ya kala eza te bazobuka pourkui mpo batonga eloko oyo ya sika mbalolo liboso bakosaki bino ete basi yango topesaki yango balibane lelo lokuta ya bato wana emonani parceke bafrançais nde bato babimbola bango nde baza kosala mosala wana alors lokola kobuka ekomi na suka soki nzambe asungi biso disi fin du mois misala ezali kobanda biso tozali bato ya kolobaloba mingi te yambo biso tokoma bamikonzi na vile ya kisasa bangomba ya fulu ezalaki partout lelo bangomba wana ezaka susu te nalobi teke fulu esili me ngomba ezaka susu te lelo banzela ezokombama minde ezopela elingi koloba ete avenir eza mpona ville na biso ya kisasa nalingi koyebisa yo ete ke procedure nyonso ezalaki respecte bana kisasa baosepela epui tobandi osepela mwa moke tolobi teke tosi tobongisi me soki oza mpenza motema malamu okomona ke kisasa ezozwa elongi ya sika eza elongi oyo biso tokutaki nango kisasa te bapapa bamama bana kisasa biso tokowa mpona bino bino nde bakonzi na ngai bino nde bato bosala ngai nazala donc nakosala tu mpo bosepela je crois bato mpo bandi kosepela mwa moke me nyongo toza nango eza likambo ya zando soki nzambe asungi biso na fin du mois misala ekobanda bokomona biju oyo ekotelema na esika wana bokozala fiere ya kobengama bana kisasa
Journée africaine de la femme rurale ezali lelo vendredi 15 octobre 2021 awa na Kinshasa, ONG appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement Accordep na Bokuse, oyo ezali spécialisé na filière ya kolona masango esengi na ba femme rurale ya RDC ko s'adapter na ba nouvelle technique culturale ko sa ela par exemple tracteur. Marie-Martine Safika Zadi, présidente de la structure Wana, a bakisi que kosa est la nouvelle technique et qu'on matisse sa production. Alors, baki yango lobby jeudi na conférence de presse moko na micro à Paul Matendo Mayamba.
Nakala tozala ki kosa la bilanga na nini? Tozala kosa la bilanga na Congo. Mais na Congo Wana, sikoyo na ndenge tozo kendele toko tika la kana Congo te, parce que so to tika lika na Congo, toko kendeli boso te lokola baninga mosusu ndenge bazo kendeli boso. Bon, awa tozo kende liboso na nini? Toza na mutuka, oyo babengaka tracteur. Sikoyo ezo sali sabiso. Na osali sabiso esali ndenge nini? Esali ke tozo sala bilanga ya minene. Ya minene na tozo lembate. Na kosala bilanga ya minene wana, omoni mama kosala ndenge nini? Soka sali bilanga na ye ya minene. Na suka, na semence oyo, agriculteur na biso, paysan na biso, Joseph Kabila Kabange Moloni lokola ba mama aye akabeli bango nini mbuma ya masangu ya ofele siko na ofele poto kende liboso tozala nini tozala na mbongo na biso libenga na biso na tozala na biloko ya kolia na ndenge tozali na bamboka na biso parce que moni na mboka eloko yo tozo senga mingi il faut tozala na bilei wana il faut tozala nini to banda ko bomba bilei soki na ndako.
Conseil universel pour la paix des nations et continent Kulpak na Bokuse et reconnaissant qu'il obéit jeudi à na Kinshasa na titre posthume ba action humanitaire ya basi ya minene mibale ba oyo ba bunda makasi pour na paix to kimia na occasion ya journée internationale de la paix pour tous. Marie-Antoinette Mobutu, oyo yebalaki mingi na kombo ya maman CC, pe Emmanuel Né Madeleine 5 ans ya congrégation des sœurs de pauvres de Bergame, bango mibale ba markaki histoire ya humanité na faveur ya ba bola na nzela ya ba œuvre ya paix, justice pe bolingo, elobi boye directeur général ya ba congolais nyonso ba ba kokabola na batu bazanga, ba oyo bazwi pasi na makama pona ko pérenniser ba action humanitaire. Reportage ya Jean Désiré Kanyama et Tangamina Adolphine Pemba.
Iyo boe lubiyo ndeko mpona dikite le general ya Kulpaki ezali journée ya souvenir ya reconnaissance ya bolingo ya elikia na mpe ya kimia.
Yabona bike bolamu epo lakate. Sola bolamu yulandayo ata bambula na bambula bakotanga.
Pona biso kimia ezali possible. Boe bisaki ba mamelo ba baye pauvre de Bergan.
Sino te journal elo epesi biso sengo mingi. Na honneur wana penza oyo tozo pesa disons hommage na bamama na biso mibale komi pesa hapo na bolingo ya bandeko abola surtout bato ya pasi kosalisa kokipe bato bazomona pasi eseloko moko ya kitoko nzamba abosanaka ngo te.
Libota ya nkondo Marie Antoinette balingi ete ba œuvre ya ye eumela. Boye lobi Jean-Claude Landou.
Na sepeli na eloko esalami lelo na sengi pe bato mosusu balanda lokolo liboso tango biso tokola to mona ke ba œuvre wana ezosala biso nanga mona kati ya famille nanga na vivre ango ke na famille moto ayebi kotanga te me bakotse kuna komi stenografe eloko na osenga nde batya maboko na œuvre wana ezongisa bato wana nyonso na nzela fo sosiale monana.
Kulpaki a encouragé pe Fondation Denise Nyakero ndenge bongisi ba installation ya centre féminin Mama Mobutu ezwami kuna na commune ya Limete awa na Kinshasa.
Na basango mosusu boyeba ke ministre ya enseignement primaire, secondaire pe technique Tony Mwaba a suspenda kilobi jeudi 14 octobre inspecteur général ya EPST Odia Jacques pe directeur ya centre ya correction. Ezali suite ya fuite ya ba résultat ex état oyo ebimaki sans autorisation ya bakondi ya likolo pona publication. Na yango, enquête moko ezali lancée pona koyeba na bozindo pe ko pesa etumbu na ba nyonso bakotangama na dossier oyo. Totika na marambo etali enseignement pona koloba ke synergie ya ba syndicat des enseignants du Congo et déposaki plainte moko lobi jeudi 14 octobre na cour ya cassation contre ministre ya EPST Tony Mwaba pona ndenge ya désactiva ki salaire ya 4 enseignants à lycée Bosangani pe collège Boboto. Avocat ya conseil à synergie azali bongo chargé ya kolandela dossier yango. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde azalaki saisi lobi jeudi na programme multisectoriel ya vulgarisation pe sensibilisation PMVS ezalaki occasion pona bango kopesa ye rapport ya ba consultation basalaki na oyo etali taxe RAM. Pona Ludovic Kalengai, coordonnateur national ya ONG oyo kaka PMVS nde ekoki kolobela makambo etali RAM na kombo ya population. Selon ye, population azalaki na ba information te concernant ba service au RAM azo pesa na contrepartie. Ludovic Kalenga est coordonnateur national ya programme multisectoriel ya vulgarisation pe sensibilisation alobi ango na micro à Jocelyn Poi.
Touti kokomela premier ministre donc oyo azali chef ya gouvernement koto faire part na ye ya rapport ya ba consultation na biso donc on rappelle TPMVS ezali seule organisation crédible oyo kokaki koloba likambo ya RAM au nom de la population parce que to organiser ki ba consultation populaire na 23 provinces et to yebi avis à population na lobaki awa kaka na radio Kapi que population bazalaki nde na ba information te en plus bazalai besoin pe bayiba ba mona ba service ango bayiba oyo ramezai ko sala yango nde na ba proposition na biso to senga ki pe ba léger tarification pe bayiba nde na ba makambo na secteur numérique bayiba nde ba création pe ya ba emploi bayiba pe ko numériser ba secteur mususu ya santé na ya administration publique population ba senga ki suppression ya RAM te ba oyo misusu oyo ba bandaki ko lobela suppression c'est parce que bazalaki na ba information te.
Tosuki sana sango ya mawaba journaliste ya Congo bazali kolela moninga na bango journaliste Patrick Palata, directeur ya Talatala Television, pe ancien directeur provincial ya CCTV na ville ya Matadi. Akufi na tongo tongo ya lelo a na Kinshasa na hotel na ye wapi alala kaeleki bambula. Sango tozu liboso eyebisi ke auti mission de service na Kolwezi na province ya Lualaba pe apika ki krisi na se apongi. Na koloba ya procureur général Ngienda Makwa la Géry oyo a autorisa ki leve akor po na morgue ya hôpital sino-congolais ya Njili, ba enquête fongami po na koluka koye ba malamu tina ya liwana ye. Radio Okapi pe Infokin e Kaboli Mawa pe presente ba condoléances na fami na emo bimba. Basa wana biso moko ya lelo esuki awa angana bino tokutani lundi kaka na esengo moko wana.
Radio Okapi.
Merci Celestine Masoudi pour Nabasango Oyo Utiko Pesa Bisso. Tout ça, je suppose musical cette fois-ci, na Mosinzo ya Fabregas, les métis noirs, pour na kosala plaisir na binounio sobozo landa biso partout na RDC.
Il y a déjà belle irrité, je viens avec mon ami d'enfance. On te dit tout, on partage toi, je dis tout. Pas tout, pas toi, qu'on y va sans vivre bien comme des jumelles. Et lié, à principe d'amitié. Nous fréquentions les mêmes endroits, église, école, université. En plus, on a décroché nos diplômes au même moment. Les week-ends on faisait nos achats au supermarché. Les soirs on s'est défoulé souvent en espèce.
Là les yeux clèves,
chez tout Boyoma,
chez Boko Lo,
Kabanana,
Mamonim.
Les clèves, en amoua souma, on s'appelle en champagne. Anexis par le cas de son, c'est de Fabregas. Un jour la chance m'a souri, je me suis amouraché avec un jeune homme et les dons. Mignon et friqué. Il me craquait, me chouchoutait et me faisait tout le temps des cadeaux. Qui lui aidait ma maman pour devenir différente et jalouse. Parce qu'elle craquait avant chérie. Elle s'y commet à ses charmes. À mon ainsi, elle commence à me détourner. Il savait se fixer des rendez-vous par texto. Lorsqu'elle arrive, elle est sortie vraiment, j'ai douté moi. Malgré les bienfaits à poignarder la parler tout. J'étais dans l'ignorance car la confiance ne slip pas les contrôles. La fiance sa confidence, ses conséquences, ses trahisons. Dambala la gâte, on fait la cagne bango. On a crié maman. Elle a trahi notre amitié à cause d'argent. Pour des intérêts éphémères, elle m'a trahi. Elle a si comme au charme de mon petit ami. Elle a goûté vraiment mon plein si. Mon sinzo, ma toya betingaï. Coca moi, ma pote, elle m'a trahi. Na Kinshasa, Sina Rwanda, Brazzaville, Mali Guinée. Au Gabon et Côte d'Ivoire, Sin America, Moki Mobimba Oye, Boyo Kino Lenge avec Timai. Camerounais, Sénégalais, Nigeria et même aux Antilles, Sud-Africa, Tanzanie. Europa, Moki Mobimba Oye, Boyo Kimasto yo a Betting Lai.
Mosinzo titre ya Les Métis Noirs Fabregas aye aye na ayeko sala mise à jour. ya musique congolaise alobi ya na maele ya sika aina makambo ya sika na musique oyo nzembo na ye toseki yango en complicité na Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa pona kosala bino nyonso plaisir bino boza fidèle ya émission oyo infokine pona bino nyonso bozibi so en cours de diffusion boye bake bozolanda wana infokine moko ya ba programme ya radio Kapi Kasiye alobelaka nyonso ezolika awa na ville province ya Kinshasa ba réalité ba information bobo santé rendez-vous na bino ya mokolo na mokolo tolanda sikoyo magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tozolobela activité ebengami na Kinshasa simbanga bien. Batu basala kango batambola kana babalabala ko changer mbongo ye beba contre o ya malamu na mo pourcentage moko boyi. Babel pongo masimango alandaki moko na bango kotala ndenge nini ele kaka. Tolanda nyoso na magazine oyo.
Simba made bomba made mbongo lufa kongole de lambongo basinombo onyete danger to sanje.
Awa toza na cité des anciens combattants na commune ya Ngaliema. Miko nyonso ba 8h39 batu avandi ngambo oyo bayoka ka message oyo.
Simba made bomba made mbongo lufa kongole de lambongo basinombo onyete danger to sanje.
Wazole kaboye na megafon na ye eza Jonathan. Ya wuta ka mosika, kasi nini ememaye na mosala oyo pele kakandenge nini? Tonton bote?
Bote mama.
Aktivite ango bandi an depetan?
Nase an ode ya ba 6 ans.
Ida ko banda kosala ango nane ya kinde nini?
Do ida o banda, ya te me gamfo ananga azal waha mutu waza partener na bank central. Ye azwa wambongo mabebe ba rekolte ango. Après que banque centrale va changer ndeza normalement mais bah au beta pourcentage pour biso to comment on somba to homme belé
ozona ba mbongo nini
monini osora franc congolais ni osora ka oza blessé ba mpuku balia sauf ka ozika nde on to zwaka
oza franc congolais dollar
dollar aura ebeba mais ara vrai billet na mbongo nyoso
franc CFA euro
CFA euro mais il faut za mobimba ba oye beba ra blessé za ra franc congolais na dollar ici yon de toujours est blessé
olobi franc congolais na na dollar nde boso bozo ka ba oye pasuka na oye bien pe bozo changer ba
mo na oye bien to changer ba mo se mutazana
euro na ba mususu wana nde wana bo changer ka ka bozo ka o pasuka
ya o pasuka te fo za mo bimba
net si tona za na 10000 francs na ngai ya ko pasuka yo pesa na combien
10000 francs sur heure pas sur normalement ça na biso sala to divzara par de pour biso kuna to landela ramon pourcentage
10000 francs na yo tant aucun na banque centrale biso suis boni
ezala ra yo fele mais le ba kesi wana banque ok na ngobo na place to zon bon pe ba longo to msu 20% moi 10% ba pesi biso o etikali na ndenge mbongo monto ya non
secteur na activité za wapi
secteur na ngai o vraiment na mona vraiment sur na ke clientèle ezala ezala to ba kumina mbinza na mukemo ngafula do ba place wa DGC barré ma campagne ba météo bon place nyo sera mbinza ne mbongo sikila
o banda ba air nyo si ba air nini
na ho banda air ho so sam ta chance ndi so tambula ba chance o kuta ape na client ba mo za na mbongo ebele na mbongo ko bima na ngona monta o changer po to tambula na mbongo ebele te to riskara na monta o za na ngonde air so ho sili o kati so mo yo continuer ok o zumo o place bozoro o continuer so ta ti pourquoi ne kata to za na air fixte
kaka ndenge to za ki na ye client moko ya ki na bien na ye elia ma pembeni pembeni nyonso.
Bon, masa, nazana 10000 francs. Si on a peso 10000 francs, okata na okopesa na combien?
Na peso 5000 francs.
Ah, 5000 francs, bino bolera mabete.
Tolande la pourcentage, mutu même dala na internet, ya muki ona peso ndi ya ngona na peso. Ato tinga mutu nyoso obenga simba ngabe wa peso wa 5000.
Bon, iku felite peso nga 5000 amo.
Ça va.
Amosala oyo, ebi simiso a se retrouve akapé. C'est qu'on activité en loco ça 6 ans ngo, c'est qu'on se retrouve pe.
Ah, malema lembe. Na ya ngo futi la handa ku na mo studio na nga $25. Naza mwana moko na mwasi.
Kasi ba difficulté za pe ebele lobiye.
Toza menase na bakulu na net na venimo oko toza isolé. Okuta na 3 ya 4 ya il faut abambuyo. Se pe za ki chance wana etombe jou wana yote ba botoli oyo za na.
Ise kome la open.
E kome la nga de fois. Moko mbala mona ki senso na mbala mona makala.
Wana perde na mbongo nyonso.
Na perde na ki senso ne na perde wa nyonso. Na makala na zwa anda mpo batuba yaka basovanga oza na saki tikalaga megafon ndi panzanaka
do ba risque na msana na bini zali ba menace ntoko sombe ba kuluna ko tombe pina phobie menace
phobie okuti na pela batuma batoma b bazalo ba criminel ba omemo placement botoke to za mbongo bele yo pe ba tala mbongo za nango okoma kuna babalukeli babotoli onyoso
a part wana ba risque mosusu bien difficulté ni ezé suna mstana bino
bon a part wana ezate a part okuta na muto to musu ba frappe baza ba phobie ne babimisa risque msu yangwa soye po ebimbongo te ba bimiso mbongo bele moye po mbongo bele ozana oya yo ya bien opesa bango okende bo eza ba phobie risque msu yangwa
a part sa kutambula pe a passe
kutambula za passe tande tinga bo na uti mumbele na osi retrouver ana ma campagne puna oluka rambo
ona utambwa kama ko makozo bela
ko don neti na zuye transport na kitena ngana magasin magasin na bandi makolo ti awa
megafone bo uganga moyi bo o enregistrer deja ou bien uganga
a deja enregistré
donc si ko pona osa mo sala ozo sala isengani
donc isenga so ye babo ya mutute bo ya mbayo mais il faut ye barara mbongo ninyo ozona ozo atipo ba fobie ko mebele okuta na mutu mususa opeso mbongo mbongo neza ya papier tu sais ça tu bien en stage sur les autres stage il faut tout ça les sommes formation tout là ce ba mbongo ninyo ozona oyo ozote pour comment la maîtrise mbongo
malgré yango ya zoko bakaka pona izo na cadre ya ki cherche wana nde azomizwa en charge puis azo pe charge ya libota na ye
simba madia bomba madia mbongo no fois congolais de lambongo ba sino mbongo no se tanje to changer simba madia bomba madia mbongo no fois congolais de lambongo ba sino mbongo no se tanje to changer.
Bon mais ça na kolanda biso déjà en FM pe na ba plateforme numérique na biso nyonso bolanda biso pe na canal plus to moni bongo canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Topé malisusu cette fois-ci na divisé par deux ya Pepe Kalena Empire Bakuba yangweza pona ko sala plaisir na bino nyonso bozolanda info kine.
Écoutez-moi ça.
Gigi, yaka kolongo longo, pinzalina helongi. Poki sasa oyo tena moto, nane akoka kome mananga te mama. Mani, mane linga yena na na degre. J'ai rien quitté si bali mona 47. Et qui l'a n'appelé si j'ai rien à bouquer mi bébé. Gégé, manazanga langaïta. J'ai rien à katinga y mon panga na mode ma. Tala na zongi li sous moi na yamawa.
Lingo gigi ezalio, ezalina yesanisi biso. Walingo ekoki kopongola bomoi ya moto, olini mamanga na saladesi.
Tala odiki ngai, lokola moto amitisi nga na kingo abandone. Bosa ni fame soye soumise. Tala ote kingai. Lokola moto amitié singa na kingo abandone. Vraiment zoli ma imbanda. Bosa ni fame soye soumise.
Ilise pape ki kia mona wati waka bako. I'm
mwana wapi chéri nyawa kabaki papa mwana wapi mama sasa kabaki peche terme au sala ki nalilita tata na ngai otika ngai te okopa ya ngai te mwasi makate na mokili atambola kana nzela bakomane longi na ye
akokipe
soki omi pesaki ezali motema na yo moko chéri o devi mama o deroute napenga mpena mponanga
ieae ike mwana wapi mwaka bamokuwa
Divisé par deux et sali certainement plaisir na binu nyon sobo pesibiso matoi pour na info ki nyalelo pepe kale bandembo ya kito kwa ntoka na seri wana ba père na biso na ba mère bande ko sepela bandimo ya pepe kale mingi donc nzimbo oyo ezala ki pe pona ko sepelisa bango to ko Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi artiste musicien Alesh naye tozolobela concert naye oyo ko betama le 30 octobre na micro et radio Kapi King Lesh azolobela album naye ya sika kombo nango Mongongo. Artiste Alesh azosola na micro ya DJ Daddy.
Toluba mopaya na biso Alesh azana concert le 30 oyo na hall de la Gombe le 30 octobre à partir ya 18h yenda za invité na biso Alesh ezobonga mande ni concert wana.
Ah, mbote DJ Daddy, mbote na balandi banso ba radio Kapi, concert tozo bunda pena poto proposer spectacle ya solo. Il faut ko préciser que za pena concert live avec 16 musiciens likolo ya scène sans ko compter ba invité. Bref, tozo ça l'effort topé sa batouma expérience moko différente. Ça veut dire, ozoya penza concert, ozoya kaka koyo kate, ozoya pe kota la, parce que, expérience visuelle et kozala moua makasi mingi. Voilà.
Bon, tolo ba ke, album o mongongo e bimi, tokoyo ka banizembo nyoso tu eza na répertoire, wana, en plus, ozolo ba invité, bako, est-ce que tu ba, invité non nyoso tu na, o, ba roza na concert?
Bon, malheureusement, moua un tobe ta banizembo nyoso e album ezate. Parce que boebi toza na format moko live, donc ça veut dire moi ba modification, moi bendaka ne salaka. Du coup topona ki quelques nzembo, mais en tout cas la plupart ya banzembo ya album, majorité ya banzembo ya album ekobeta mana concert. Et puis ezana na kati ya bureau hein, administration na biso baloba écoute allez chio moyen obeta concert sans kobeta banzembo akala ezate toponelo moi des trois bo imaginer ka concert ya Alesh abeta biloko a boete
et si mais
donc ezama moi pasi yango bureau lobaki moi deux trois chansons ya kala moi des trois nzembo ya kala obeta ngo pena concert donc yango to lambeli pena ba tout spectacle mo kitoko sans ko bosa na ke bande konanga ba musicien misusu pondeka batu baloba bino ba musicien congolais bolingana kate tout cela tozolu ko mema moi image ya sika alors tozana bande ko tozana ba kulutu nanga loko kanza par exemple a moins que azonga poto mais soka zaka na Kinshasa et bisa nga que en tout cas so na kin na koyana concert na yo e koza esengo makasi pona bisho pe pona ba fan na e o ba kozala wana to bo sanité muninga nanga Fabregas le métis noir en tout cas yepe a prometa e bisho ke kozala wana tozana elenge na biso star na biso mikolo Gali Garvey monsieur Mboka Elengi ye pa koya wana pe sa mo elengi na ndenge na ye tozana ba artiste misho ebele o ba kosala pe elo ba benga avant première ça veut dire avant ngana mata bango pe ba koya eza pona biso lo lenge moko ya kopesa baleki pe mwanguya po a ezala ka neti soza yaya ifonya tabaleki do biso to fungoli ba porte na biso po bale ki pe baya babe tana sen, baye bana, mwa batu ba ozalawana, baye babango, et puis voilà quoi.
Bana ki na bandi bo comprendre que concert eza moko le 30 octobre oyo na Hall de la Gombe, Alesha koza na concert, ko banda partir ya 18h30, bobo sanate, boya ebele. Mais Alesha na mouni na comprendre que concert eza lo kwa ko inauguration, suko ya ba concert ebele.
En tout cas, surtout inauguration ya ba concert, po na ba tout va présenter un spectacle et à sérieux. C'est vrai que tout ça na moi bah concert où il est qui où est marqué qui nga quand même bah concert il y a Koulou Toufali Poupa abeta ba concert ya bien mais tout royo pena batubakoya babo sanate ke bazoya yande ko sala expérience za pena moko concert bozo mona mutazoye mbate mais biloko zo sale manasa lo zo comprendre tu préférais to initier pe batou na ba spectacle vivant donc ba danseur contemporain ba côte et ça concert ya rap mais et ça na heure moko o batou ba ko ka biloko
to comprendre que non to yo ka yo répéter moko beta pena mabina
nga pena na pire esprit il faut batou ba comprendre que na le ka pena na ba école ya ba spectacle na le kana ba école ya ba spectacle et neti pour une fois toza na opportunité wana topé sa makambu donc topé sa makambu et moi le moi sala nga pasi par exemple sur na obeta libanda mboka ezala nini que okeka tamso na moi 5 musiciens tamso 3 musiciens concernant nga souka na Belgique par exemple ba imposa kanga okeka na musicien moko mais ndenge na zana kin yango na desida ki pena atana mutu ya ngongi ifo matananga ataka mutu ya beta kasuki nini donc toza 16 likolo sento pe sa concert mo kitoko makasi
bana ki na bandi bo comprendre que grand concert ezali le 30 octobre na Hall de la Gombe awa na Kinshasa en tout cas Alesh merci beaucoup na invitation na biso pour répondre
en tout cas merci mingi na bandeko na biso ya kisasa soki pe boza libanda mais moyen ya koyana kineza le 30 octobre tokutana 18h30 masolo bandinga za ponctuel makasi donc ngamo na zawana déjà à partir ba 14h navan na ba loge 18h30 to bandi 21h30 concert ici li voilà
merci beaucoup
botu kolanda wana artiste musicien Kinglesh Alesh na micro ya DJ Daddy tolanda na no Gali Garvey ye a embili biso boyo kakawapi
Thank you. Gaga. Ha. Gaga, Gaga. Ha. Gaga, Gaga, Gaga. Ha. Bonne musique, yamana beto bavu. Oyo karaté, vona na zanga na nanga masanga meyote. Hey, oyo karaté, noko. Na nanga ma beto azeke.
Za moko ya ba titre ya succès ya artiste musicien Garly Garvey Gaga ye albi boyo karawapi ya solo bana kini boyo karawapi tozo beta cette mikolo nyonso na respect ba geste barrière matomuni ba relâchement pe koti mwa mingi na cité ya ba relâchement koti na vina biso ya mikolo nyonso partout tozo leka masque zo la tamani susute to la tayango correctement donc nzembo oyo et il suppose pona ko interpeller biso nyonso bana kini toyo karawapi toyo kamalamu to respecter biso nyonso ba mesure barrière pona kotia musika bokono oyo ya coronavirus émission na biso info qui n'a lieu comme qui t'a vraiment malé mais malé mais la souka nango mais avant tout tokoe banane oyo Jude Mister Bilanda abongise libiso pour la mokolo ya lelo
info service
Tobanda na masolo ya musique Moyembi Werason na kobeta concert mokolo ya samedi 23 octobre à partir ya 16h na salon Virunga ya hotel Memling na commune ya Gombe Kaka mokolo ya samedi 23 octobre Jubem Piana na Moyembi Chantal Parent ya Ecolo Canada bakobeta na hotel Rotana pe mokolo ya dimanche 24 octobre à partir ya 17h bakozala na village Chetemba na concert populaire toujours na commune ya Gombe Totika la kaka na commune ya Gombe, pa iwapi, moyembi, inosbi, azozela bino mokolo ya dimanche 17 octobre à partir ya 15h na village Chetemba, pembeni ya rond-point Forestcom. Groupe Les Mamans du Congo P, bakobeta, lelo mokolo ya vendredi 15 octobre à partir ya 18h30 na Institut Français Al ya Gombe, kokota eza ya ofele. Banakin, avato silisa, bobo sanate kobeta tour na hôtel Africana Palace na commune ya Lingwala, croisement ya bavenu des Zuleri pe kikuit et pa iwapi. Vernissage ya livre Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo, ya Pierrot et la Meji et Chimbila, et Kosalema Mokolo ya samedi 16 octobre de 10h à 12h. Kokota et Kozalape ya ofele.
Afokin ya lelo ekomi na suka. Merci na bino nyoso bozwaki makoki ya kolanda biso. Topesi merci na ekipe na biso mobimba na Celestine Masudi, na Christelle Friti, Jocelyne Mukendi Keriambati, na Michel Utete. Blaise Jordan Shinda nazalaki na coordination sous la supervision de Babel Pongo Masimango. Dieu donné Nyangasa wa Nyangasa, sungaki biso na mise en onde pe na micro, Jocelyn Poi Mosel na bino. Tokutani lisusu semaine prochaine. Bon week-end na bino pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.